Ky artikull do të studiohet gjatë javës 16 deri më 22 maj. Bëj pjesën tënde për të forcuar unitetin e krishterë. Si? Shkrimi bazë. Nga ai, i gjithë trupi është i lidhur së bashku në mënyrë të harmonishme dhe i bërë për të bashkë vepruar. Efesianëve 4:16. Këngët 53 dhe 107. Si do të përgjigjeshe? Si jemi të bashkuar ndërsa predikojmë lajmin e mirë? Çfarë mund të bëjmë që kongregacioni ynë të jetë në unitet? Si mund të qëndrojnë të lidhur fort burri dhe gruaja? Paragrafi 1. Pyetja. Nga çfarë janë karakterizuar veprat e Perëndis qysh nga fillimi? Diçka që u paqartë qysh nga fillimi i krijimit ishte bashkëpunimi për një qëllim të vetëm. Si menshuria e personifikuar, krijesa e parë e Perëndis tha: Unë isha për krah Jehovajt si një kryemjeshtër, dhe ai më kishte veçanërisht për zemër ditë për ditë. Proverbat 8:30. Atë e birë punuan krah për krah dhe bën tërë këtë larmi jete që shojmë sot. Bashkëpunimi vazhdoi të ishte shenjë dalluese e veprave të Perëndis. E shojmë këtë cilësi të ndërtimi arkës në ditët e Noes, të ngritja, çmontimi dhe transportimi tabernakulit ndërsa populli Perëndis udhëtonte në përshkëtetir. Madje bie në sy edhe në rastet kur luaj muzik e bashkueshin zërat në këngë për ta lëvduar në harmoni Jehovajn në tempullin e tij. Të gjitha këto vareshin nga bashkëpunimi. Paragrafi 2. Pyetja A. Çfarë spikaste te kongregacioni i hershëm i krishterë? Pyetja B. Cilat pyetje do të shqyrtojmë? Edhe kongregacionin e hershëm të krishterë me Jezu Krishtin në krye e karakterizonte një bashkëpunim i tillë. Apostulli Pavel shpjegoi se ndonse të mirosurit si individ kishin shumë lëshmëri dhuratash dhe kryenin shumë lëshmëri shërbimesh e shumë lëshmëri veprimesh, që të gjithë ishin pjesë e një trupi të vetëm. 1 Korintasve 12:4-6 thotë: Ka një shumë lëshmëri dhuratash, por është e njëjta frymë, dhe ka një shumë lëshmëri shërbimesh, e megjithatë është i njëjti Zotëri. Ka edhe një shumë lëshmëri veprimesh, e megjithatë është i njëjti Perëndi, që i kryen të gjitha ato te të gjithë njerëzit. 1 Korintasve 12:12 thotë: Ashtu sikurse trupi është një, por ka shumë gjymtyr, dhe të gjitha gjymtyrët e atij trupi, edhe pse janë shumë, janë një trup i vetëm, po kështu është edhe Krishti. Po sot, si mund të qëndrojmë të bashkuar në harmoni teksa predikojmë lajmin e mirë? Si mund të bashkëpunojmë edhe në kongregacion, edhe në familje? Të bashkëpunojmë në predikim. Paragrafi 3. Pyetja. Çfarë vegimi mori apostulli Gjon? Aty nga fundi i shekullit të parë të erëson, apostulli Gjon mori një vegim për 7 engjëj që u binin 7 trumbetave. Kur engjëlli i pestë i ra trumbetës, Gjoni pa të binte nga qielli në tokë një yll. Ai yll kishte në dorë një çelës me të cilin hapi një umner. Presaj doli tymi dendur dhe nga tymi vërshoi një mizëri karkalecash. Në vend që të bënin kërdin të bimësia, karkalecat simbolik u turën kundër atyre që nuk e kanë vulën e Perëndis në ballë. Zbulesa 9:1-4. Pa dyshim që Gjoni e dinte sa shkretuese mund të ishte një re karkalecash. Fundja, karkalecat kishin qenë një nga plagët që goditi Egjiptin e lashtë në ditët e Mojsiut. Karkalecat e figurshëm që pa Gjoni, paraqesin më së miri të krishterët e mirosur që shpallin mesazhet e fuqishme të gjykimit nga Jehovaj. Tani me ta janë bashkuar miliona shok të tyre me shpresë tokësore. S'është çudi që predikimi ynë sup më sup e lëkund autoritetin që ushtron Satanaj në përmjet perandorisë të ti botrore të fesë së reme. Paragrafi 4. Pyetje. Cilën vepër ka për të bërë populli Perëndis? Cila është e vetmja mënyrë si mund t'ja dalim ban ta kryejmë këtë vepër? Populli i Jehovajt ka detyrën kolosale që të predikoj lajmin e mirë anemban botës para se të marrë fund ky sistem. Mateu 24:14. Kjo përfshin të ftoj këdo që ka etje të pi falas ujin e jetës. Zbulesa, 22:17. Si mund t'ja dalim ta kryejmë këtë detyrë si pjesëtar të kongregacionit? Vetëm duke qenë të lidhur së bashku në mënyrë të harmonishme dhe duke bashkë vepruar. Efesianëve 4:16. Paragrafët 5 dhe 6. Pyetja. Si jemi të bashkuar ndërsa predikojmë lajmin e mirë? Që t'u japim lajmin e mirë për mbretërinë sa më shumë njerëzve, duhet ta bëjmë veprën e predikimit në mënyrë të organizuar. Jap se marrim udhëzime. Drejtimi që marrim nëpër kongregacione, si për shembull në mbledhjet për shërbim, na ndihmon ta kryejmë këtë vepër. Ne shpallim mesazhin për mbretërinë anëkënd botës duke shpërndar miliona botime të bazuara në Bibël. A bën çmos të ndjekësh drejtimin për të marrë pjesë në fushatat speciale të predikimit? Kur e bën këtë, bashkohesh me miliona të tjerë që përhapin një zëri mesazhin e engjëllit që fluturon në mes të qiellit, i cili përmendet te Zbulesa 14:6. Sa emocionohemi kur lexojmë në librin vjetor për frytet e përbashkëta të punës sonë. Mendo edhe sa të bashkuar jemi ndërsa shpërndajmë ftesat për kongreset rajonale, speciale dhe ndërkombëtare. Në këto grumbullime, dëgjojmë fjalime biblike motivuese dhe ndjekim tërsyevesh drama e demonstrime. Shpesh këto pjesë theksojnë thirrjen e ngrohtë të Perëndisë që t'i shërbejmë me gjithë shpirt. Edhe përkujtimi i vdekjes së Jezuit na bashkon. Ne tregojmë mirënjohje për dashamirësinë e pamerituar të Perëndisë dhe i bindemi urdhrit të Jezuit, duke mbledhur çdo vit për këtë ngjarje më 14 Nisan pas perëndimit të diellit. Dyert nuk janë të hapura vetëm për dëshmitarët e pagëzuar. Në javët para përkujtimit, mbulojmë sa më shumë nga territori kongregacionit që t'i ftojmë të tjerët të bashkohen me ne për këtë rast të rëndësishëm. Paragrafi 7. Pyetja. Çfarë arrim të bëjmë duke punuar së bashku? Një karkalec i vetëm nuk bën ndonjë gjë kush e di. Po njësoj, përpjekjet që bëjmë si individ mund të duken të papërfillshme. Ama kur punojmë së bashku, arrim t'ua drejtojmë vëmendjen miliona njerëzve tek ai që meriton gjithë lavdet e nderimin, Jehovaj. Por kjo nuk është e vetmja mënyrë se si bashkëpunimi forcon unitetin mes popullit të Perëndisë. Të bashkëpunojmë në kongregacion. Paragrafët 8 dhe 9. Pyetja A. Çfarë ilustrimi përdori Pavli për të na mësuar se duhet të qëndrojmë të bashkuar? Pyetja B. Si mund të bashkëpunojmë në kongregacion? Në letrën që u shkroi Efesianëve, Pavli e vuri theksin edhe tek organizimi i kongregacionit, edhe te nevoja që të rritemi në të gjitha gjërat. Efesianëve 4:15 dhe 16 thotë: Por duke thënë të vërtetën, le të rritemi me anë të dashurisë në të gjitha gjërat, në përputhje me atë që është kreu, Krishti. Nga ai, i gjithë trupi, i lidhur së bashku në mënyrë të harmonishme dhe i bërë për të bashkëvepruar me anë të gjitha anyjave që japin atë që është e nevojshme, sipas funksionimit në masën e duhur të çdo gjymtyre përkatëse, vepron për rritjen e trupit, për ndërtimin e vetvetes në dashuri. Çdo ta ndihmoj secilin nga ne që të përparoj drejt këtij synimi? Duke marrë si shembull trupin e njeriut, Pavli u përqendrua tek uniteti që gëzojmë kur ndjekim kreun e kongregacionit Jezu Krishtin. Apostulli foli për bashkëpunimin me anë të gjitha anyjave që japin atë që është e nevojshme. Si mund të sigurohet secili nga ne, i vogël ai madh, i fortë ai brisht, që të bëj pjesën e vet që kongregacioni të jetë i bashkuar e i lidhur fort me Jehovajin? Një mënyrë e rëndësishme është të respektojmë dhe të nënshtrohemi atyre që ka caktuar Jezui për të dhënë drejtimin në kongregacion, pra pleqve. Ndoshta se kemi gjithë një kollaj ta bëjmë këtë. Sidoqoftë, mund të kërkojmë ndihmën e Perëndisë, të sigurt se ai na dëgjon. Forca e tij vepruese mund të na ndihmojë ti përkrajmë me gjithë zemër masat që merren në kongregacion. Prandaj, nëse hera erës nuk kemi dhe aq dëshirë ta ndjekim drejtimin që jepet, duhet të meditojmë se si do të ndikojë bashkëpunimi ynë me përulësi tek uniteti në kongregacion. Veç kësaj, ka shumë të ngjarë që një bashkëpunim i tillë të na ndihmojë të gjithëve të rritemi në dashuri. Paragrafi 10. Pyetja. Si ndihmojnë shërbëtorët ndihmës që kongregacioni të jetë në unitet? Edhe shërbëtorët ndihmës kanë dikim të çmuar tek uniteti i kongregacionit. Pavarësisht nga mosha, këta vëllezër bëjnë me vetmohim punë që na sjellin dobi të gjithëve. Për shembull, ndihmojnë pleqt duke u siguruar që të kemi mjaft botime për shërbim. Po ashtu, shpesh kujdesen për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rregullt të sallës së mbretërisë, si edhe mirëpresin ata që vinë në mbledhje. Ndërsa bashkëpunojmë me këta vëllezër, ndihmojmë që kongregacioni të funksionojë mbar. Paragrafi 11. Pyetja. Si mund të ndihmojnë më të rinjtë që kongregacioni tyre të jetë i bashkuar? Shumë vëllezër të pjekur kanë mbajtur bisupe për gjegjësitë në kongregacion për vite të tëra. Por ndoshta tani mosha e thyer i kufizon në atë që mund të bëjnë, prandaj nevojiten rregullime. Vëllezrit më të rinj mund të jenë një ndihmë e madhe. Ndonse ende nuk kanë shumë përvojë, stërvitja mund t'i ndihmojë të marrin përsipër më tepër përgjegjësi. Sa bukur është kur shërbëtorët ndihmës synojnë të kualifikohen si pleq. Disa pleq më të rinj në moshë kanë përparuar aq sa të kualifikohen për veprën qarkore dhe u shërbejnë vëllezërve e motrave në mjaft kongregacione. A nuk kemi mirënjohës për mbështetjen që japin me gatishmëri më të rinjt? Psalmi 110:3 thotë: Populli yt do të paraqitet vullnetarisht ditën kur të prish në luftë forcave të tua ushtarake. Të stolisur me shenjë të ri, nga gjiri i agimit, të rinjtë tu do të vinë si bulza vese. Eklesiastiu 12:1 thotë: Kujtoje pra tani, krijuesin tënd të madh, në ditët e djalërisë sate, para se të vinë ditët e kopshme, ose para se të kenë ardhur vitet, kur do të thuash, nuk gjej asnjë kënaqësi në to. Të bashkëpunojmë në familje. Paragrafët 12 dhe 13. Pyetja. Ç'mund t'i ndihmoj gjithë pjesëtarët e familjes të bashkëpunojnë me njëri tjetrin? Le të shohim një aspekt tjetër të bashkëpunimit. Si të ndihmojmë që të gjithë në familje të bashkëpunojmë me njëri tjetrin? Shumë veta kanë parë se adhurimi familjar i frytshëm çdo javë ndihmon të krijojnë lidhje të pathyeshme mes më të rriturve e të rinjve. Gjatë këtyre momenteve të bukura, përqendrohemi te gjërat që na afrojnë me Jehovajin, e si pasoj, familja lidhet më fort. Pjesëtarët e familjes mund të praktikojnë për shërbimin, e kështu janë më të përgatitur që të predikojnë me efektshmëri. E ta merr mendja se kur familjarët dëgjojnë komentet e njëri tjetrit rreth fjalës së Perëndis, lidhen më fort, nga që të gjithë duan të njëjtin Perëndi dhe dëshirojnë të bëjnë vullnetin e tij. Ç'mund të bëjnë çiftet e martuara që të bashkëpunojnë për lavditë Jehovajt? Kur burri e gruaja e duan Jehovajin dhe i shërbejnë tokë, janë të lumtur e të bashkuar si çift. Abrahami dhe Sara, Isaku dhe Rebeka, Elkanau dhe Hana shprehën që të gjithë dashuri për shokun a shoqen e jetës. Pse të mos përpiqemi të imitojmë? Kështu do të lidhemi më fort me bashkëshortin dhe do të afrohemi më shumë me atin ton qiellor. Eklesiastiu 4:12 thotë: E nëse dikush mund të mposht një të vetëm, dy së bashku mund t'i bëjnë ball. Një litar tresh nuk mund të kuputet shpejt më dysh. Paragrafi 14. Pyetja. Ç'mund të bësh që ta mbash të fort martesën nëse burrja gruaja jote nuk i shërben Jehovajt? Si të krishterë, nuk duhet të futemi nën të njëjtën zgjedh me jo besimtarët. Po ç'të themi për motrat a vëllezrit tanë që jetojnë në familje të ndara nga ana fetare? Disa që i shërbejnë tani Perëndis e përqafuan të vërtetën kur ishin të martuar dhe nuk e kanë dëshmitar burrin a gruan. Prapse prap, zbatimi parimeve biblike mund të ndihmoj që në familje të ketë harmoni. Kjo përfshin të bashkëpunosh sa më shumë të jetë mundur, pa bërë kompromis. Ndoshta kjo është e vështirë, por ja vlen të mendosh për shpërblimet që mund të vinë. Gjithashtu, mund të bëhet një sfidë të zbatojnë parimet e Biblës në rastet kur bashkëshorti largohet nga kongregacioni. Kështu i ndodhi një motre që quhet Mary. Ajo dhe i shoqi Davidi i shërbenin Jehovajt së bashku. Por afro 25 vjet më parë, ai filloi të mos shkonte më në mbledhjet e kongregacionit. Mary i ndiqte besnikërisht mbledhjet e kongreset dhe bënte çmos të zbatonte parimet biblike në familje. Kjo përfshinte edhe të mësonte 6 fëmijëve për Jehovain. Kur fëmijët u rritën dhe ikën nga shtëpia, Mary ndiej tepër e vetmuar. Por më pas, Davidi nisi të lexonte revistat që linte ajo në për shtëpi. Me kalimin e kohës, ai u kthye në sallën e mbretërisë, ku nipçja 6 vjeçar i ruante gjithmonë një vend. Nëse Davidi nuk shkonte, djali i thoshte: "Gjyshi, sot në mbledhje ta ndjeva mungesën." Tani Davidi i shërben i lumtur Jehovajt dhe Meri fluturon nga gëzimi që janë prap krah për krah në shërbim. Paragrafi 15. Pyetja. Si mund t'i ndihmojnë ata që janë martuar nga më shumë vjet çiftet më të reja? Sot Satanai po sulmon familjen, prandaj është jetësore që të gjithë shërbëtorët e Perëndis të ruajnë bashkëpunimin në martesë. Pavarësisht se sa vjet keni të martuar, mendo që mund të thuash ose të bësh personalisht që ta forcosh martesën. Madje, ju që jeni të martuar nga më shumë vjet, mund të ndihmoni çiftet më të reja në kongregacion. Hera erës mund të ftoni në shtëpi një çift më të ri që të marrë pjesë në adhurimin tuaj familjar. Kështu mund të shoh se ngrohtësia dhe harmonia janë të rëndësishme, pavarësisht nga sa vjet janë të martuar dy veta. Le të ngjitemi në malin e Jehovajt. Paragrafët 16 dhe 17. Pyetja. Çfarë presin me padurim shërbëtorët e bashkuar të Perëndisë? Përfytyroi izraelitët në kohët biblike tek lëvdonin Jehovajin gjatë një feste në tempullin e tij në Jerusalem. Ata bënin përgatitje për udhëtimin, kujdeseshin rrugës për nevojat e njëri tjetrit, e pastaj bashkoheshin për të adhuruar Jehovajin në tempull. E gjithë kjo kërkonte bashkëpunim. Ndërsa vazhdojmë udhëtimin drejt botës së re, edhe ne duhet të jemi të bashkuar në harmoni dhe të bashkëpunojmë. Kjo kërkon përpjekje të vazhdueshme e me gjithë shpirt. A ke nevojë të punosh më shumë në këtë pikë? Mendo për bekimet që na presin. I kemi lënë pas për çarjen dhe për shtjellimin e këtij sistemi. Tani shohim plotësimin e asaj që paratha edhe Isaia edhe Mikea. Populli Perëndis po ngjitet si një vetëm në malin e Jehovajt. Mikea 4:2-4 thotë: "Shumë kombe do të shkojnë e do të thonë: Ejani, le të ngjitemi në malin e Jehovajt dhe në shtëpinë e Perëndis si Jakobit. Ai do të na mësoj udhët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij. Sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jerusalemi fjala e Jehovajt. Ai do të gjykojë mes shumë popujve dhe do t'i ndreqë gjërat për kombe të fuqishme e të largëta. Ata do t'i farkëtojnë shpatat duke i kthyer në plore dhe heshtat në kiza për krasitje. Kombet nuk do ta ngren shpatën kundër njëri tjetrit dhe as do të mësojnë më të luftojnë. Kanë për të ulur secili nën hardhinë e vet dhe nën fikun e vet dhe askush nuk do t'i tremb, sepse Jehova i ushtrive ka folur me gojën e tij." Po, adhurimi ynë në ditët e fundit qëndron vërtet lart. Por sa do të na gufoj zemra nga lumturia e gëzimi kur njerëzimi mbar të jetë i bashkuar në harmoni dhe të bashkëpunojë. Si do të përgjigjeshe? Si jemi të bashkuar ndërsa predikojmë lajmin e mirë? Çfarë mund të bëjmë që kongregacioni ynë të jetë në unitet? Si mund të qëndrojnë të lidhur fort burri dhe gruaja? Fundi i artikullit.